habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha julaay ee sanadka labadakunyolabaatankana waa toddoba waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lixiyotobankiyosagaaliyotobanka mishribaan ee boga v o a somaly com saacaddu afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi daacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shaqo la-aanta dhallinyarada soomaalida
runtii sanadkan waxay noo ahayd sanadkii maaragtay ugu xumaay shaqo la-aanta jaamacado badanaa magaalada ku yaallo waxaa ku yaallo iskuulaha dugsi sare dhammaantood maaragtay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan oo kuwaasna maaragtay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen
waxa kale oo aad maqli doontaan looyarada u doodaya saxafiga cabdicasiis axmed gurubiye oo dalbaday in la laalo dacwadda ka dhanka ah
eeddii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
wasiirada dhaqaalaha ee midooda yurub ayaa sheegay in dhabaha soo kabashada dhaqaalaha yurub ay weli ku horgudban yihiin caqabado wasiirada oo maanta oo talaada ah kulmay ayaa sheegay in dhaqaalaha yurub uu yaraan doono sanadka 2020-ka ee aanu ku jirno halka 2021-kana uu si gaabisa usoo kaban doono kaasoo ka hooseeya sidii hore loo saadaaliyey magaalada brussels shir jaraa'id oo uu ku qabtay ergega dhaqaalaha ee midooda yurub balo gentiloni ayuu ku sheegay mar uu la hadlayay wariyaasheen xanuunka covid uu si adag oo aan la filaynin uu yurub u hirtiyey waxaa kale oo xuseen 19-ka dal ee isticmaala lacagta yuro ay arki doonaan lacagtooda oo ku dhowaad 900-kiiba hoos u dhac uu ku yimaado halka 2021-kana uu soo kaban doonto oo keliya 600-kiiba xanuunka coronavirus ayaa keenay in ganacsiga uu hakado isku socodka dhammaan wadamadaasina uu istaago iyadoo muwaadiniinta wadamada yurub intooda badan ay guryaha joogeen waxaa kale oo uu gentinoli sheegay in dib u furista dhaqaalaha ay noqotay mid gaabis ah oo sidii la rabay aanan u socon wadamada faransiiska talyaaniga iyo sbain ayaa ka mid a dalalka uu sida xoogan dhaqaalahoodu hoos u dhaca markaasi uu soo wajahayo turkiga ayaa ku jawaabi doona tallaabooyin u gaara haddii midooda yurub uu cunaqabateyn dheeraada kusoo rogo ankara waxaa sidaasii sheegay wasiirka arrimaha dibadda mafluud kafsgulu kadib kulan uu la yeeshay diblomaasiga ugu sarreeya ee midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda faransiiska ayaa toddobaadkii tegay sheegay in wasiirada midooda yurub ay 13-ka juulaay ka doodi doonaan suuragalnimada xayiraad dheeraada oo la saara ankara sababo la xiriira gaaska ay ka quudayso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka qubrus haddii midooda yurub ay go-aan dheeraad ah ka qaataan turkiga waa inaanu ka jawaabnaa ayuu yiri wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ankara kaasi oo uu dhinac taagnaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell iyadoo xiriirka ururka midooda yurub iyo ankara uu xumaaday ayaa midooda yurub waxay bishii febraayo xayiraad socdaal iyo mid hantiba kusoo rogeen 2 qof oo turkish ah oo lug ku leh shidaalka ay ankara ka qudiso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka qubrus kofuskolo ayaa midooda yurub ku cambaareeyay inay ku guuldaraysteen inay kasoo baxaan ballanqaadyadii ay galeen ee la xiriiray muranka qubrus iyo heshiiska muhaajiriinta ee 2016-ka waxa uu sheegay in turkiga aysan ogolaan doonin inay la haysto u noqdaan griiga iyo qubrus wuxuuna midooda yurub ugu baaqay inuu noqdo dhexdhexaadiye daacad ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidoo kale ugu baaqay faransiisku inay cudurdaar ka bixiyaan dhacdo dhex martay maraakiibta dagaalka labada dal taasi oo horseeday in baris ay ka codsato nato xiriirka labada dal ee ka wada tirsan nato ayaa ku xumaaday dagaalka libiya halkaasi oo turkigu ay taageerto dowladda caalamku aqoonsan yahay iyadoo faransiiskana ku eedeysa inuu taageero jenaraalka fallaagada ah khaliifa xaftar faransiisku waa ay beeniyeen inay taageeraan khaliifa xaftar qayb ka mid ah warbixin cusub oo laga hadlayo dilalka loo adeegsado diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha wadin ayaa waxa ay baarayaasha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen in weerarkii Mareykanku ay bishii Januari ee sanadkan ku dileen jeneraal sare oo reer Iiraan oo lagu magacaabayo Qaasim Suleymaani uu ahaa mid aan loo meel dayin, halka gantaalihii Iiraan ku jawaabtana ay ku tilmaameen kuwa aan qiil lahayn. Ma jirto wax cadayn ah oo loo hayo in jeneraal Suleymaani uu qorsheynayo weerar degdeg ah oo ka dhana danaha Mareykanka, gaar ahaan Ciraaq, kaasoo tallaabo degdeg ah u baahan in looga jawaabo. Sidaasi waxaa yiri Agnes Calamard, baaraha gaarka ee dilalka aan sharciga loo marin ee qaramada midoobay. Weerarka lagu dilay Suleymaani ayaa dhacay xilli uu kasoo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, waxaana la geeriyooday sargaal sare oo ka tirsan militariga Ciraaq iyo 4 qof oo kale. Mareykanka ayaa ku sheegay warbixinta qaramada midoobay CNN in ciidamadoodu ay weerarkaasi qaadeen iyagoo isdifaacaya, waxayna xuseen inay uga jawaabayeen weerarkaasi xiisado sii kordhaya iyo weeraro hubaysan oo bilihii dhowaa Iiraan ay waday. Balse Calamard ayaa sheegtay in sharaxaadda Mareykanka uu ka bixiyay dilkaasi ay ku guuldareysteen inay ku cadeeyaan hal weerar oo socday, waxaana intaasi raacisay inay khatar degdeg ah oo Mareykanku ay sheegeen in weerarkaasi ay kaga jawaabayeen ay ahayd mid mugdi uu ku jiro oo aan isku toosnayn. Iyadoo xanuunka COVID-19 meelo badan oo dunida ah uu dib u soo lixaadsanaya, ayaa suuqyada dhaqaalaha ee dunida maanta oo talaada ah waxaa soo wajahay hoos u dhac. Suuqa London ee FTSE ayaa hoos u dhacay 1.2%, halka Paris uu 1% hoos u dhacay. Jarmalka ayaa isna 1.1% hoos u dhacay. Suuqyada Asia ayaa iyana hoos u dhacay talaadada maanta ah. Japan ayaa 0.4% waxaa ku yimid hoos u dhac. Hong Kong ayaa 1.25% in ku dhow iyana markaasi uu hoos u dhacay. Shiinaha ayaa ka mid ah meelaha hoos u dhacaasi suuqyada laga dareemay. Suuqa dhaqaalaha Australia ayaa la sheegay isna inuu ku yimid hoos u dhac, iyo weliba dalka Taiwan. Qiimaha shitaalka ayaa weli hoos u sii socda, waxaana dalkan Mareykanka ay saliidda qayrin hadda lagu kala iibsanayaa $40.24. Saddexda suuq ee Mareykanka ugu waaweyn ayaa dhammaantoodba hoos u dhac u soo wajahay.
Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 900 iyo 5 dhalinyarada gobolka Hiiraan ee waxbaratay ay haysato shaqo la'aan, waxaana aad u yar fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada ka helayaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah. Gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, Qadar Axmed Cabdulle, ayaa wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay xog ururin iyo inta ay gaarsiisan tahay baahida dhinaca shaqo ee dhalinyarada gobolka Hiiraan ay qabaan.
Runtan xogtan dhalinyarada horta waxay ugu qasbay waxa waaye, maadaama aniga aan ka mid ahay mas-uuliyiinta dhalinyarada gobolka, waajib niga saaran yahay xataa inaan dhalinyaradii u doodo oo marxaladahooda aan la wadaago bulshada. Runtii sanadkan 2020 waxay noo ahayd sanadkii maalintii ugu xumaay oo shaqo la'aanta saaka warqabta Xuseenow ee jaamacada badana magaalada ku yaalo, waxa ku yaalo iskuulaad dugsi sare dhamaantood maartay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan, kuwaasna maartay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen. Haba ugu sii darnaadaan ardayda kasoo baxdo jaamacadaha, nambaradii aad bay u bateen. Tusaale ahaan magaalada Beledweyne 900 dadku wax barto waa dhalinyaro, marka percentage-ka dhalinyarada ee shaqo la'aanta magaalada waa 95%, inta shaqeysan waa 5%. Kuwa qaarkood xataa ma helaan waxyaabihii ku filnaay oo xagga qoyska ma helaan.
Marka maxay tahay sababta dhalinyarada wax baratay oo aad sheegtay in tiradooda ay aad u badan tahay haddana ayagoo gobolkoodii jooga aan shaqo u helin?
Runtii caqabadaas waxa waa shaqo la'aanta waa mid soo jiitay mise muddooyinka u dambeysay, haddana waxay gaartay heerkii ugu sarreysay. Runtii saaka warqabto hay-adaha samafalka ma xamil karaan intaasoo 100 inay shaqo siiyaan dawli ah oo gobolka ka jirto oo shaqo sameyn kartana ma jirto, hay-ado mashaariic bixiso ama shaqo abuur samaysana ma jirto. Marka taas ayaa maartay ah waxa kow ee maartay sababay. Midda labaad saa ka warqabto gobolka Banaadir oo kalanto degmo walba waxaa loo sameeyay dhalinyaro oo maartay wal bangi ay shaqo iyo mushaar ku siiso, laakiin anaga gobolkeena ma uusan nasiibkaas ma uusan yeelin. Magaaladeena maamulkeena wuu ka gaabsaday, dhalinyarteenina barnaamijkaas hadda ay maartay ku baaruqtay oo hadda saameysay shaqo la'aanta baahsan.
Marka dhalinyarada waxyaabaha ay bartaan oo xirfadahooda ah ma in shaqo loo abuuro oo kaliya ay rabaan inay ku noolaadaan mise qarkood way awoodi karaan inay ayaga shaqo abuurtaan
een boqolkiiba 90 hadaan dhahay dadka soo qalin jibiyo waaye boqolkiiba 80 laga yaabaa inay xirfad aysan abuuri karin ee tusaale ahaan waxaa jirto dhalinyaro ka soo qalin jibiyo jaamacadaha Muqdisho iyo kuwo Yemen ama jaamacado kale oo dalka dibadiisa kuwa oo furtay xarumo caafimaad oo runtii ayaga nasiibkooda ay lacag fara badan oo qalab ay maalgelin ee isku sameeyeen oo xafiisyo caafimaad daawooyin computer kaasadeen laakiin ma nambarka ay ka yihiin dadkaas waxa waa nambar aad u yar marka ma awoodaan dhalinyaradu inay xirfadaas ay ku shaqeystaan marka taas ay keenayso maarta in dibkan uu yimaado shaqalaanta
hay'adaha dawladda waxay u baahan yihiin shaqaale oo xirfado leh hay'adaha samafalka kuwa localka ama kuwa gudaha ama kuwa dibadda ayagana sidoo kale shaqaale ay qaataan marka dhalinyarada hadii shaqalaan ay yihiin shaqaalaha ay qaadanayaan hay'adahaasi xaggee ka yimaadaan
runtii Xuseen Hoto dhalinyarada markaan ka hadalno dhalinyaro waxa waa wax maartay qiimo weyn leh waxa laga yaabaa hay'adaha samafalka inay u badan yihiin dad waaweyn muddo soo shaqayn jiray waxyaaba adeeg caafimaad iyo waxyaaba noocaas waa bixiyaan qof kasto dhalinyaro maanta wuxuu jecel yahay inuu hay'ad ka shaqeeyo oo subaxii baabuurta lagu qaado xafiis fadhiisto taas nafsigeed anaga naftigeed caqabadan wata waayo ma heli karna markiiba inuu xafiis qof fadhiisto baabuur lagu qaado shaqeeyo waa inuu waqti badan la sabro oo maaragtay isbedel iman karaan marka boqolkiiba 5 unbay qaadan karaan hay'adaha 5 xataa qaabka lagu qaato xataa waa qaab dadban marka ala kulli xaal waxaa inuu muhiim ah xataa boqolkiiba 5 baa wax un in ay wax inoo tari karto oo eberta dhaanto kaabayaal dhaqaalo mashaariicyo waaweyn hay-ad dowli ah maamul hay-adaha canaanta oo mashaariic keenana uusan gobolkaba ka jirin
ugu dambeyn qadar haddii dhalinyarada waxbaratay aanu wax shaqaa helin tiradooduna ay marba marka ka dambeysa soo kordhayso maxaa la fili karaa tallaabada ay qaadi karaan ama wax laga filan karo dhalinyarada maxay tahay
waxaan u maleynaa inay ahayd 8 kahor ama 9 kahor ama 10 kahor ahayd mar waxaa jirtay tahriib yimaaday oo magaalada kii wax bartay oo dugsi sare ka baxay kii dugsi dhexe ka baxay ba ay tahriib wada aadeen waxaa is dhahay in caqabadaas la gudbi doono dhalinyartii waagaas wax bartay shaqo la'aanta hayso way baxday dhalinyaradii ku adkaysatayna maanta way joogtaa oo waa sanadkii 2020 ku joogaa haddii san wadanka sii ahaado ama beled weyn san sii ahaato waxaa dhici karto in dhalinyaradu ay tahriibaan qaarkood colaada qabaalada ay ku biiraan qaarkoodna si kale maarata loo adeegsado because qofku waa dhalinyaro meeshii doono oo markaas uu nacfi kale kulan buu aadayaa ma tahriibo ama dagaal colaad qabiilaha ka qayb qaato ama si kale loo adeegsado oo cidda doona ku biiro marka waxa waaye dhibkaas unbaa imaanayso haddana maarata haddii aan dhalinyarada gobolkana waa ka diganaa barnaamijkaas
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Qadar Axmed Cabdulle oo u waramayay wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane
wari Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah hatafatiraha idaacadda goobjoog ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta lasoo hor joojiyey maxkamad ku taala magaalada Muqdisho hay-adda Human Rights Watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka Cabdicasiis kuwa aan lahayn waxna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle warbixintan ayuu nooga soo diray Muqdisho
wari Cabdicasiis Gurbiye oo horey maxkamadda ku siitaysay qaab damaanad ah ayaa maanta kasoo hormuuday maxkamadda gobolka Banaadir xafiiska xareynta ayaa ku soo eedeeyay laba qodob wari Gurbiye kaasay u cuskadeen faafinta warbeen abuur ah iyo ku hadgudub madaxeed qareenada u dooday wari Gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeeshay suxufi Cabdicasiis Gurbiye iyagoo sheegay inay sharci loogu lahayn abuukaata Daar Arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeeday wariye Gurbiye aan la marin sifo sharciya wuxuuna u sheegay saxaafadda saabaha maanta ay ku hor istaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo la horkeena wariyaha
alxamdulilah rabbil caalamiin aada umaasantihiin saakay waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeenay wariye Cabdicasiis Gurbiye maxkamadda lasoo saaray annaga qareenada difaaca ahaynay aadii wariyaha loo heestay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnad la'ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. Sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. Markaa isurtaaga sameynay xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la ahaaday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhibtay. Kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay inay arrintaas iyadu go'aan ka soo gaari doonto. Waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo haysto in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. Annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin, dacwadaas la sii wadi karin. Xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. Sidaas ayaana muxuu ahay maxkamaddu go'aan looga sugaa.
Ururka iskutaga suxufiinta Soomaaliyeed xogeyaha guud ee Maxamed Ibraahim Maalimo ayaa isla la hadlay saxaafadda isagoo sheegay in qoreelada u dooday wariye Gurbi ay maanta ka hor tageen sifaa sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo wariye Gurbi sida ay sheegeen.
Waxaan dhageysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwadii saaka xir ilaalinta ay ku soo oogtay wariye Cabdicasiis Gurbi. Runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen, objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareenada kale ah Daahir Maxamed Cali, Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawliid Mataan Salaad. Saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadanaan rasmi ahayn oo aan la geli karin. Taasaana taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. Waxaa sidoo kale aan aada uga xunnahay qodobada lasoo qaatay ee 2328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye, sababtoo ah horey madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. Madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. Marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xirgalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Saciid uu cuskanayay qodobo ka mid ah qodobadaas horey outdatedku ahaa ee dhacay ee horey madaxweynuhu u sheegay. Marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. Tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad lahaa haba yaraatee malah. Waxaan uga dambaynaa qareenada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharciyaqaana, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad, qodobada laysku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. Taasaana ku garab istaagannahay difaacayaasha ee wariyaha. Waxaan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida maaragtay saraaxada leh ay u soo bandhigeen qareenada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto meeshaasna uga hari doonto go'aanka maxkamaddan. Waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo Cabdicasiis uu xor noqon doono, shaqadiisana uu xor u noqon doono. Waxaana ay yihiin wax la xiriira saxaafad ee aana ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee.
Cabdicasiis Gurbi ayay hore u soo hortay dowladda Soomaaliya, waxaase markii dambe qaab dammaada loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga damaanad. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ahaan ah uga hadal dacwadda ka dhanka ah wariyahan iyo hadalka ka soo yeeray hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Marka ugu horeysa ayaa ka hadashana waan idiin soo gudbin doonaa.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Wasiirkii hore caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa waxa uu ka hadlay colaado 2 bilood ku dhexmaray deegaano ka tirsan gobolka Buuhoodle, wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aanan loo baahnayn waqtigan. Qadar Maxamed Cakulleh ayaa haddaba warkan Hargeysa ka soo diray.
Dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka Horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalku u geystay. Muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyay waanwaan la dhexdhigay 2 beelood iyadoo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo iminka cid ka hadashay. Wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa u sheegay VOA isagoo jooga magaalada Buuhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn, isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo.
kuwajahan arrinka oo aan u dirayo abeelood arrinkani dhex martay oo muddo dheer soo socotay. Waxaan leeyahay in ay ilaahay ka baqaan iraadada iyo salaadiinta waxgaradka cilmowdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan colaadani way soo noqnoqotay. Waa colaad maxanadari ah, waa colaad dadooda ku dhinteen, waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto. Waxaan ku baaqayaa in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo la isuguna tago in la joojiyo oo aanay dib usoo noqon.
Xaglo toosiye ayaa ugu baaqay dhalinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan.
Dagaalka ama colaada aad ku jirtaa mid diinteenu ogoshahay maaha, waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaab ka bilayso. Maaha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa. Labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah, waa laba qoys oo isku hal qoysa. Waxaan dhalinyarada soo jeedinayaa waxay kama dhexeeyaan mushkiladii iminkama dhexayso wax alliyaalay wax mushkilada uu keeni kara in maalin walba dadinto ma jirto. Ilaahay ka baqa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Ganacsatada gaadiileyda Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga gooshi jiray magaalada caasimadda Nairobi iyo gobollada kale ee dalka ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xayiraadii safarada dhanka dhulka ah 4 bilood saameyd gaadiidka dhulka ee Kenya maalintii shalay laga qaaday madaxweyne Kenya Uhuruna uu ka qaaday. Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta xaafadaha Islii ee magaalada Nairobi.
Magacaygu waa Cabdilatiif, kamida shaqaalaha Muxsin Express. Farxad aad u weyn baan dareemina maadaama anagu ka shaqeysanaynay basaska ama transportationka wax la dhaho. Waqti dheer xanibaadna saarayd, alxamdulilah waa naloo furay shalay. Shuruudaha jira, insha allah shuruudahan waan buuxin doonaa. Marka aad baan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha wadanka furitaanka uu furay, midaan sugeynayna way ahayd, aadna naloogala soo daahay. Marka Khadar, xaalku waa saa, alxamdulilah. Waa maanta iid bay noo tahay farxad.
Waaya, marka shuruudahan ma kuwii hore mise waa kuwo kale cusub oo lasoo kordhiyey?
Niyo kuwii hore wax waa kaga jira, xoogaa waana la yaradkeeyey, sida bahashan oo mashiintan oo temrijaha waa lagu soo daray weli. Laakiin waxaa ka mid ah in dadku ay kala fog yihiin oo laba kursi oo aan la wada fariisan karin. Marka waxyaaba badan oo lagu soo kordhiyey baa jira, kuwii horena ka mid bay yihiin, waxba lagama fududeyn.
Marka ma bilowdeen shaqada? Goorma bilaabaysaan
shaqada? Maanta kambaniyada qaar baa baxay, inkastoon la wada bixin. Sababtan la wada bixinna waxay ahayd shalay ahayd wixii la dhahay, waxa la furay ee shuruudahana lasoo gadiyey. Marka waa dareemi kartaa shalay 7 saacadood aanu madaxweynuhu ku hadlay, shalay nisdambe lama wada dhameyn karin. Marka maantanbaa la isdiyaarinayaa, marka insha allahu si caadi u berri u bilaabinayaan fruudeedkan ku jiray.
Marka guud ahaan gobolladii aad aadi jirteen waad bilaabaysaan oo gobolka Waqooyi Barina uu qayb ka yahay?
Guud ahaan meel alla meeshaan safar ku tagi jiray oo dhan waan ku tagaynaa, waana aadaynaa. Waqti walba waan bixi jirayna waan baxayna hadii la yaraa maadaama, laakiin inkastoo xoogaa waxaa cilad ka imaanaysaa. Gaariga halkan 1 saac ka bixi jiray, kaviyuga weli muusa qaadin madaxweynaha, inkastoo dib loo dhigo 3 saac uu dhahay. Marka waxaad moodaa halkan 1 saac hadduu ka baxo in dhaxda uu galayo waqtigu. Marka waxaa u dambeynaysaa adigi gawaaridii halka saahabina bixi jiray ma baxayaan, laakiin ruudad kale oo dhan caadi iyo meeshaan aadi jiro dhammaan aadina dulay.
Marka ka waran maxaa isu beddelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadan ay taagnayd dalka u kala xirna?
Dhaqaalaha waa dareemi kartaa, annaga dad bay ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimadda ilaa Garissa. Takala annaga Muxsinaan from Garissana waan kasoo bixi jiray to Mombasa. Marka labadii magaalo waa way xirnaayeen wadanku weyna. Marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa, 3 biloodood aan shaqaysanay caawin ma iska ahayn. Ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqaynayeen, laakiin de xoogaa u badan basasku ahaa. Basaskiina qof hadii dukaankiisa la xiray oo 3 bilood xaafad iska fadhiyey, waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso. Marka alxamdulillah, laakiin way hadda soo laabatay, waa خير من رجالنا يعني.
هذا
ما سنتعلم.
هي سيدادو أركتيد إن ديبلوفري حجرادي قبل هذا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم معيق وزكريك هاي الشيخ داهر. المدحوينها ما دام أو ديبلوفري دق عليه ودنك وحيك عاوني سادتك جن عستدا هاي قبل هذا ينيروب ودحي إن جن عسق وديبلوفرو دتك قبل هذا جوجي نيروب سوء هذا جري وحكي يفسنجر هنا إمادان باورتي بسسك هيدنا يشغل ديبل باللبن لأن يردي شغل أنت هذي باورتك شغين جرتي وجن عسق gobolada inay dib shaqo bilaabaan arintaas ayay ka caawineysaa wana arin aad u muhiim ah waana ku faraxsanahay hadii aanay ganacsada wada gudubto
qaybta ka shaqaysaa sagariyadii
waxaan ka shaqeeyaa ani qaybta timirta timirta baan gobolada iyo wadanka keena dibadan ka keena marka maadaama hadda la furay yani ganacsiga aad kor buu ka caya yani dhaqaalihiin uu ballaarinayo insha Allah
markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka
shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd laakiin waxaan rajaynayaa ina madama oo dhaqaalaha dib loo furay inay shaqadii kor aado yani isocodkina uu dib u soo laabto
alaalay hoos u dhac dhaqaalaha jira marka waxa dareemaysan xaalada ka waran
dhaqaalaha aad buu hooseeyaa dadkii shaqala aan waaye ninkii awl hore gadii jiray yani alaab badan hadda alaabti alaab yar buu gadayaa madama uu san dadkii lacag haysanin hadii dhaqaalaha dib loo furo waxa rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan ayna wax iibsadaan dhaqaalihiin uu kor u kaco إن شاء الله
خضر محمود حريد VOA نيروبي
هاتنا كسول واضح هستن
VOA.
dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida Falastiin, Axmed Iimaan.
Wasiirada dhaqaalaha ee midowga Yurub ayaa sheegay in dhabaha soo kabashada dhaqaalaha Yurub ay weli ku horgudbay yihiin caqabado. Wasiirada oo maanta oo talaada ah kulmay ayaa sheegay in dhaqaalaha Yurub uu yaraan doono sanadka 2020-ka aanu ku jirno, halka 2021-ka uu si gaabis ah u soo kaban doono, kaasoo ka hooseeya sidii hore loo saadaaliyay. Magaalada Brussels, shir jaraa'id oo ku qabtay ergaga dhaqaalaha ee midowga Yurub, Paolo Gentiloni ayuu ku sheegay mar uu la hadlayay wariyayaasha in xanuunka COVID-19 uu si adag oo aan la filaynin uu Yurub u hirtiyey. Waxaa kale oo Xuseen 19 dal ee isticmaala lacagta Yuro ay arki doonaan lacagtooda oo ku dhawaad 900% hoos u dhac uu ku yimaado, halka 2022-kan uu soo kaban doonto oo keliya 600%. Turkiga ayaa ku jawaabi doona tallaabooyin u gaara haddii midowga Yurub uu cunaqabateyn dheeraada ku soo rogo Ankara. Waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu kadib kulan uu la yeeshay diblomaasiga ugu sarreeya midowga Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa toddobaadkii tagay sheegay in wasiirada midowga Yurub ay 13 July ka doodi doonaan suuragalnimada xayiraad dheeraada oo la saara Ankara sababo la xiriira gaaska ay ka quudeyso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka Qubrus. Qayb ka mid ah warbixin cusub oo laga hadlayo dilalka loo adeegsado diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha wadin ayaa waxa ay baarayaasha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen in weerarkii Mareykanku ay bishii Janaayo ee sanadkan ku dileen jeneraal sare oo reer Iiraan oo lagu magacaabay Qasim Suleymaani uu ahaa mid aan loo meel deyn, halka gantaalihii ee Iiraan ku jawaabtana ay ku tilmaameen kuwa aan qiil lahayn. Ma jirto wax cadeyn ah oo loo hayo in jeneraal Suleyman uu qorsheynayo weerar degdeg ah oo ka dhana danaha Mareykanka, gaar ahaan Ciraaq, kaasoo tallaabo degdeg ah u baahan in looga jawaabo. Sidaasi waxaa yiri Agnes Kalamard, baaraha gaarka ee dilalka aan sharciga loo marin ee qaramada midoobay. Weerarka lagu dilay Suleyman ayaa dhacay xilli uu kasoo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, waxaana la geeriyooday sargaal sare oo ka tirsan militariga Ciraaq iyo 4 qof oo kale. Iyadoo xanuunka COVID-19 meelo badan oo dunida ah uu dib u soo lixaadsanayo, ayaa suuqyada dhaqaalaha ee dunida maanta oo talaada ah waxaa soo wajahay hoos u dhac. Suuqa London ee FTSE ayaa hoos u dhacay 1.2%, halka Paris uu 1% hoos u dhacay. Jarmalka ayaa isna 1.1% hoos u dhacay. Suuqyada Asia ayaa iyana hoos u dhacay talaadada maanta ah. Japan ayaa 0.4% waxaa ku yimid hoos u dhac. Hong Kong ayaa 1.5% in ku dhow iyana markaasi uu hoos u dhacay. Shiinaha ayaa ka mid ah meelaha hoos u dhacaasi suuqyada laga dareemay. Suuqa dhaqaalaha Australia ayaa la sheegay isna inuu ku yimid hoos u dhac, iyo weliba dalka Taiwan. Qiimaha shitaalka ayaa weli hoos u sii socda, waxaana dalka Mareykanka ay saliidda qayrin hadda lagu kala iibsanayaa $40.24. Saddexda suuq ee Mareykanka ugu waaweyn ayaa dhammaantooda hoos u dhac u soo wajahay.
Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartamihii bishii Juun ayna dhaaftay sheegay in tiro 10,000 askari ku dhow uu ka soo bixin doono saldhigga uu Mareykanku ku leeyahay dalka Jarmalka. Haddaba intaynaan ka hadlin sababta uu Mareykanku u dhimayo ciidankiisa dalkaasi, balayna horta eegno tirada guud ee dalkaasi ku sugan. Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ku takhasusay amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
Waad mahadsan tahay Maxamed Cabdi. Su-aasha aad weydiisay, haddaan toos u galo walaal, ciidamada Mareykanka ee ka jooga Yurub waxaa lagu qiyaasaa 38,000 oo askari oo Mareykana. Runtii ciidamadaasina waxay u badan yihiin wadanka Jarmalka oo joogaan baiskooda. Wadamo oo kale oo meelo yaryar ka joogaan way jiraan, laakiinse ciidamadaasi wadanka ay joogaan ay u badan yihiin waa Jarmalka.
Maxaa haddaba madaxweyne Trump ku keenay in tallaabadan uu qaado? Waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, fadhigiisuna yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Waa maadsantahay saldheere. Arrimaha ugu weyn ama sababta ugu weyn Mareykanka u dhimay ma aha mid strategic ah, laakiin madaxweynaha wadankan ayaa ballanqaadadiisii waxaa ka mid ahaa mar walba inuu yiraahdo American First. waxa uu mar walba Jarmalka ku eedeyn jiray in ciidamada Mareykanka ay difaacaan uusan Jarmalka wax contribution ama uusan ku darsan dhaqaalaha ku baxa. Wuxuu yiri Jarmalku waa wadan qani ah, wadamada adduunka ugu hanti badan, marka waxaa la gudboon inay bixiyaan qarashada ku baxa ciidamada Mareykanka halkaas degan. Jarmalka kaliya ma aha, xataa marar badan wuxuu yiri wadamada Sacuudiga oo kale. Marka Jarmalka waa kordhiyey contributionka ama waxay ku daraan NATO, balse waxaa jirta madaxweyne wadankan iyo cilaaqaadka madaxda Yurubka oo aan fiicnayn, waxaa garan kartaa go-aankan intuu soo birin ka hor wuxuu ku casubay wadamada G7 inay yimaadaan Camp David oo u dhow Washington. Marka ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka way arrintaa way ka cudurto aragtay, iyada oo u sababaynaysa logistic ahaan safarka inuu macquul ahayn cudurada jira. Marka ciidamada la dhimaayo ciidamo badan ma aha, waa 525. Waxaa qorshaha uu yahay in laga soo qaado 9500.
Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in dalka Britain uusna damacsan yahay in tallaabooyin kuwaas la mid ah uu qaado.
Sidoo kale arrinta jirta waxay tahay dowladda Ingiriiska oo iyadana ciidamadii Poland iyo eriyada ka joogay kala soo bixi doonta oo rabta inay soo celiso mar hadday Yurub kasoo baxay ka baxeen midowga Yurub. Marka arrinta ugu weyn waxay noqonaysaa un baan u maleyn waxoogaa cadaadis oo dhanka in dhaqaalaha Yurub ay ku baxshaan, gaar ahaan dowladda Jarmalku NATO marka iyo mid malaha dhaqaale gooni oo kale, iyo sidoo kale dee Ruushka iyo Donald Trump oo si hoose lagu eedeeyay inay siyaasadoodu sida Mareykanka cadaawadii hore madaxdii hore Mareykanka ka dhexayn jirtay aysan ka dhexaynin.
Sida ay haddaba reer Yurub gaar ahaan Jarmalku u arkaa tallaabadan Mareykanka. Mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf.
Jarmalka iyo reer Yurub waxay u arkaan arrintan arrin ka duwan. Ciidamada Mareykanka ee jooga Mareykanka ama Trump wuxuu arkaa inay difaacayaan Yurub, laakiin reer Yurub waxay u arkaan mid labadaba tan u ah. Ciidamada waxay u joogaan daraha Mareykanka, meeshaas waxaa ay macnaha laga ilaaliyaa ama laga kontrolaa Yurub iyo Middle East. Airbase-yada ugu waaweyn ee Mareykanka Jarmalku ku leh sida Ramstein iyo kuwo kale waa goobaha isbitaalada waaweyn ee ku jira dhaawacyada Afghanistan iyo Iraq iyo meelaha wax ka dhacaan dadka isla markiiba loo soo daadguray lagu daaweeyo. Waa xurun weyn oo daraha Mareykanka uu ka fulshido, ma aha oo keliya in laga difaaco Yurub, balse isaga laftigiisa macnaha dana waaweyn inuu ka leeyahay. Marka Yurub waxay u arkaan arrintan mid macnaha maamulka hadda jira ay u arkaan mid macnaha aan xiriirka siduu ah uusan ahayn, waxay ku talagaleen inay xoojiyaan iskaashigooda difaaca iyo wadaiga u gaarka inay samaystaan mid isku tashi ah intii nidaamka wadankan isku bedelay. Saas ay ugu arkaan inay isku sii tashtaan ilaa iyo waxa intay isbedelayaan.
Ugu dambeyntii waxaa la isweydiinayaa haddii madaxweyne Donald Trump uu kaga dhabeeyo ballanqaadkiisa cidda ay tallaabadani faa'iidada u leedahay marka la eego quwadaha caalamka.
Tan ugu weyn wax ka faa'iiday Ruushka waxaa markii Mareykanka uu ku dhawaaqay inay ciidamadooda jooga Jarmalka dhimayaan, Ruushka arrintaas uu soo dhaweeyey, uu hambaliyey, weliba wuxuu raaciyey in weliba lagu daro hubka culus oo nuclearka laftigooda in la qaado. Ciidamada Mareykanka Yurub way joogaan Jarmalka iyo Poland oo weliba Ruushka aad iyo aad ugu dhow, arrintaa waa soo dhaweeyeen. Mar walbana Ruushka isaga waxay u tahay guul haddii friction ama macnaha haddii khilaaf soo dhex galo Yurub iyo Mareykanka. Laakiin taa waxa ay sida muuqata waxay noqonaysaa mid joogta ma aha, xilliyo adag ayaa lagu jiraa Yurub iyo Mareykanka intaba. Laakiin wax oo temporary inay noqon doonaan haddii nidaamka wadankan isbedelo in wax badan sida hore ku noqdaan. Marka arrimaha loo xoojiyey ciidamada Mareykanka 2014 ayaa la xoojiyey kadib markii ciidamada Ruushka ay goosteen qayb ka tirsan Ukraine Crimea, halisyo badanna ay meeshaas Yurub ay kasoo food saartay. Marka Ruushka mar walba oo wax la dhimo ama hub ahaan ama askar ahaan oo halkaa joogo oo uu arko isaga inay meesha ka ilaalinayaan, arrin soo dhoweynayo tan. Jaynaha runtii jaynaha inta Yurub macnaa wax oo saameyna kuma laha, sida u saameyn kasta lama garan karo. Laakiin waxaa soo dhoweeyey arrintan dowladda Ruushka oo u aragta faa'iida inay tahay. Waxaa inta kale oo meesha haddii ay waxaan dhacaan khasaaraya dadka ku nool magaalooyinka beysida Mareykanka ku yaalaan, ee u dhow sida Carlstown iyo magaalooyin kale oo dadka meesha degan ee aad uga shaqeystaan ilaa iyo kumanaan kun oo Jarmal ah ayaa ka shaqeeya mana xerooyinka Mareykanka logistika ahaan iyo adeegyo badan kuwa laftigoodan mana khasaare ka soo gaarayso.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ku dhawaad 10,000 askari uu ka soo saarayo saldhigyada uu ku leeyahay dalka Jarmalka. Teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندير ايا برامج كاسين للسعودية اموره مريكنكا
هاتنا كسو دواد وحبينتي دود دي قابنا دي ياسين عيسى وردير
kuwanti wanaagsan ee istiyaal wabarkana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Soomaaliya soo socda iyo nidaamka golaha doorashooyinku ay wadaan ma yahay kuwa markaas ku dhisan qaabkii loogu talagalay oo dastuuriga mise waxa ku jira waxyaabo dastuurka lid ku ah waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Dr. Cabdisaal Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Ismaan Dhige oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka faallooda waxa ku bilaabaya Ismaan Dhige
Soomaaliya soddon sanay dowlad la ahayd soddon sanay system la ahayd soddon sanay kala googoonayd haddii weli kala maqan tahay markaan waxaan qabaa seexiga loo xagtaa ilkana ku nabad galan xaalku inuu yahay ee seex wax loo tukubiya inay tahay inay ahayn ee maxaa saaxu wuxuu socon waayay dowlad muddo badan baa dowlad la aan jirtay ee wax badan baa kala daasana wax badan waa la soo qabtay wax badanna waa ay dhiman yihiin waxaan qabaa sida hawsha u socoto inay tahay si loo qaateen
dibaatadan hadda maanta taagan oo koos gareen karta ama sababi karto koow firaaq dastuuri ah labo mugdi iyo khilaaf siyaasadeed saddex amni darro afar colaad intaas oo dhan waxa sabab u ah guddiga doorashooyinka oo la rabay in ay dalka ay gaarsiiyaan doorasho hal iyo cod laakiin waajibaadkooda ayay gabeen markii geel loo heesayna goroya ayay u heeseen loomana baahno dhibaatadana waxa maaragtay ay salka ku sii haysa dawladda oo loo baahan yahay arintaas in ay xal degdeg ah u keento
afartan sare in ka badan Soomaaliya doorashooyin kuwa Cabdisalaan uu sheegay ayaa kama yeen dhicin Soomaaliya soddon iyo dhowr sanadoodna haddeer dowlad aan baaba lahaa system ma jirin marka anigu waxaan u arkaa ku soo boodid ma ayana haajadu ee waa midaamin sida darteed waxaan qabaa oo igu weyn waxba inoo samaysana waxa inoo samaysana naxtiraamno aana tukubino aana isku dayno maqaamka ummadaha horumaray ay ka gaareen dhinaca doorashooyinka iyo dhaqanka iyo maamulka aynu higsan
Cabdisalaanow barnaamijkan muddaa la soo waday lixdii sane ugu dambeysay ayaa nidaamkan doorashooyinku ay soconayeen haddana waqtigii waa gabaabsi marka talooyinka la soo jeedinaya ku saabsan in bal ugu yaraan kordhiyo si markaasi loogu tabaabushaysto farsama ahaan maxaad arrintaa ku diidantaa
waxaanu ogsoonahay yasiin oo Soomaaliya markan oo kale yacni hadduu jiro khilaafaad siyaasadeed waxaa looga gudbi karaa keliya yacni political agreement oo ah wada xajood ku wax la yiraahdo wada xajood siyaasadeed oo ay yeeshaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya meesha ay joogto waanu garanaynaa mudane Cabdullaahi Farmaajo shalay markuu imanayay wuxuu yiri anigu waxaan rabaa kaliya 4 sano inaan joogo hal maalin ama hal daqiiqana ma rabaa inaan ku yaani ku darsado kadalika khayr wasaaraha uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka laakiin waxa amooda in ay guddigan ayaga isxijinayaan ay wadankana ay ku wadaan meel mugdi sida daraadeed dawladda iyo guddigaba waxaan soo jeedinaha aniga in ay iscazilaan wadankana la aasaaso wax la yiraahdo marxalad ku meel gaar ah oo dawladda مرحلتكم الجارة أو ما ركتي كبحسة لباتدا يمكن يقال الله صدنا تحصل صوت جديد لها لأن أنا جوحن أرجنا دولة دين يكون مشغول سنة بيدبو قل مدوك جبلان هي دجالة هي محن كرادة وحيابة عن لودرين مركب ولا الكي أف معاني كلي لو ما بهنا دولة دن وإن أي استجتك تحلك شعبك الصومالية بقول دبتي مسؤولية ويه وأنا لقى حساب تمكرا
واتعي عقو وحوي دولة دي وح كل ما يد دولة جوبلة دي إن وحنا لقى ولا هل دورة سلا فيو قاب كدورة شايو دعيسو سياسةنا وقول حكيتين مدة مركب رحلها كلا جور كونا محي مر والبقول نقضان وهي بقى لقول تلاقيهم إن صباحا رجعين تلا أيات كغبتها إن وذا هذا الكاس اللي يقول يسندون
مرحلة ها كلا جور كا أما دبودعة أما هيكسي ليكسنا ينو أدعوا يصير لقول تلاقي هذه كير ظروفها يوقتها la soo maray marxaladda Soomaaliya soo martay waxa xukunta ma aha arin aanu u saari karno in system ka marka jooga ama xukuumadda federaalka aad joogta inay sababayso Soomaalida meeshii gaartay waa meel aan la baciisan karin ama aan lala yaabi karin in ama wax dib u dhacaan ama wax sidii loogu tala galay u socon waayaan qodobka labaad shirka la filayo inuu dhaco waxaan ka filayaa haday daacad ka noqdaan samirey siyaasadeed ee Soomaaliya ama dowlad goboleed ha ahaato ama dowlad federaal ka ahaato in wax badan laga jinko
Dr. Cabdisalaam waxa la shaqeysa xisaabta waxa la shaqeysa urada isbeddel doonka dawladdiina waqti in la siiyo oo nidaamka la wado iyo golayaashu ay wadaan iyo dowlad goboleedyada shirka ka dhacay la isku keeno oo xal laga gaaro ma ku muuqata arinta
halka anagu waa sugeyna horta shirkan kama hor dhacayno laakiin waxa muuqato in gaabis badan ay u jiro dawladda waajibaadka ka saaran muwaadinka macnaha anaga ka muwaadiniin hadaan nahay xaq aan ku leenahay waxa kamida ugu weyn wax allaale wuxuu u maaragtay u idmaday ama ba maaragtay u damaanad qaaday dastuurka in ay u oofin karto oo ay kamid tahay doorashada xilligeeda in la qabto oo ay kamid tahay goobaha doorashooyinka oo ay kamid tahay maxaa ku raada amniga in la sugo waxa soo dhan ayaa dayacan soo uma jeedid waxyaabaha aanan u qabsoomin dawladda hadda ay ku maraamarsiyoonaysa gudigan kumeel gaarka ay gudigan doorashooyinka ay la imaadeen waxa kamid ah fiiri sharciga doorashooyinka lama hayo ahzaabti waa kumeel gaar dastuurki waa CDC oo waxba ma isan ka qabanin suumadid waxaad moodaa yani inay mar walba eedeenayso yani maxaa ku raada in maamul goboleedyada kaannama waxaad u maleysaa inaan isla fahamsaneen dastuurka dastuur baa jiro wax walba wixii anaga aan tilaabo qaadayna dastuurka waa inaan ooga dambeyna
waa tahay in ciga sideeba xeega loo xagtaa in ku sunnabad gala hadalladaadi bay ka mid tahay maxay tahay in rajada kaaga muuqata in dalka Soomaaliya konton sano kadib doorasho hal qof iyo hal codasho dawladdu ay ku doodayso in la gaari karo
doorasho qof iyo coda arin adag weeye arin muhiim ah lana weeye waana arin aan aaminsan in la gaari karo laakiin waxay u baahan tahay meel kasta oo daldaloola ama magaciisa ay ka jirto dhinac amni ha ahaato dhinac tirakoob ha ahaato dhinac xuduuda dowlad goboleed ha ahaato intaasoo dhan in la dhammaystiro waqtina loo ogolaado waana hagaagaysaa waana aaminsan in la gaari karo
ugu dambeyntii Dr. Cabdisalaam Cabdi maxaad xal u aragtaa adigoo eegaya in doorasho konton sano kadib haddii dawladdu ku dhawaaqdo in la gaarayo waxyaabaha khaldaadka ama soo baxaya dastuuriga ahayn ku muuqanaya sidee xal loo gaari karaa
halka waxaan u arkaa gudiga doorashooyinka in ay maaragtay waajibaadkoodii ay gabeen anagu waxaan u baahanahay dawlad anagu waxaan u baahanahay qaranimo Soomaaliya maanta waxay u oomantay yasiino cadaalad xataa ma haysana maxkamad dastuuriga waxaan leeyahay Soomaalida ha loo naxo oo yaanan ku laabanin waagii maaragtay dhibaatadii aan ka soo qaxnay ee dibki iyo baratici yaana loo yaani loo celin maslaxada shakhsigana waxa ka weyn maslaxada qarannimo iyo maslaxada ummada Soomaali shacabka Soomaaliyeed
ad ayadu baa tahay kuwaas waxa ay ahaayeen Dr. Cabdisalaam Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Cismaan Xige oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya labaduba waxay joogaan Nairobi doonti gaabi inta ay ino joogtay intina marka ay wada ku galmi doono hadii Ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelin
maasirad yasiin ciise war dheere
markana waa dhinacii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
walaantii wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay dhacay kooxda tottenham ayaa magaalada london waxa ay ku marti gelisay kooxda everton ciyaartaasina waxa ay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda tottenham ay ku adkaatay goolkaasi ayaa daqiiqadii 24-aad ee ciyaarta waxaa iska dhaliyay ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaara kooxda everton michael keane horyaalka dalka ingiriiska waxaa weli ugu horeysa oo mar horeba ku guuleysatay kooxda liverpool hase yeeshee waxaa horyaalka iminka loo loolamayaa kaalimaha ka dambeeya ee ilaa afarta kaalin ugu horeysa ee loogu soo baxayo koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league iyo sidoo kale kaalimaha kale ee ku sii xiga ee koobka europa league loogu soo baxayo kooxda man city ayaa kaalinta labaad ku jirta leicester ayaa kaalinta saddexaad ku jirta chelseana waxay ku jirtaa kaalinta afaraad hase yeeshee waxaa daba odaya kooxda manchester united oo kaalinta shanaad ku jirta islamarkaana laba dhibcood ka dambeysa kooxda chelsea halka kooxda leicesterna ay ka dambeyso saddex dhibcood kulamo kale oo ka tirsan premier leaga ayaa dhici doona caawa kooxda crystal palace ayaa martigeli doontaa naadiga chelsea kooxda watford waxa ay la kulmi doontaa naadiga norwich arsenal iyo leicester cityna ciyaar adag ayaa ku dhex mari doontaa garoonka emirates ee kooxda arsenal dalka sbain haddii aynu aadno hal kulan ayaa halay dhacay kooxda labante ayaa gool iyo goolo dhaafweysay kooxda real sociedad kulamo kalena waxa ay dhici doonaan caawa kooxda valencia ayaa marti geli doonta naadiga real valladolid halka kooxda atletico madrid ay u safri doonto kooxda celta vigo dhinaca zeri a dalka talyaaniga haddii aynu eegno waxaa jiri doona laba kulan caawa kooxda laazio waxay u safri doontaa naadiga lece naadiga smilanna waxay ciyaar adag ku martigeli doontaa naadiga yuventus oo horyaalka hogaamineysa kooxda yuventus ayaa iminka mar kale qarka u saaray in horyaalka ay hanato waxaana ay leedahay 75 dhibcood iyadoo kooxda laazio oo ku jirta kaalinta labaad ay leedahay 68 dhibcood inter milan ayaa 64 dhibcood ku haysata kaalinta saddexaad halka kooxda atlanta ay kaalinta afraad ugu jirto iyadoo oo leh 63 dhibcood dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu egnana ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda manchester united nemanja matic ayaa waxa uu siixay qandaraas cusub oo kooxda uu kula joogayo ilaa bisha juun ee sanadka 2023 ciyaaryahankan u dhashay dalka zerbiya oo 31 jir ah ayaa kooxda manchester united waxa uu kaga soo biray naadiga chelsea sanadii 2017 waxaana lagu waday in qandaraaskiisa uu dhammaado bisha juun ee sanadka 2020 isagoo ka hadlay qandaraaska cusub oo uu saxiixay ayaa matic waxa uu yidhi ciyaaryahan ahaan waxaan ku faraxsanahay in aan weli hayo awood aan ku sii dheereyn karo ciyaarahayga isla markaana aan ugu sii ciyaari karo kooxda manchester united anigoo sharaf weyn u haya waa koox aad iyo aad xiise u leh waxaana rajaynayaa in khibraddayda iyo ciyaartooyda dhallinyarada ah aynu guul ku gaarsiin karno kooxda dhinaca kale macalinka kooxda united Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay in khibradda ciyaareed ee ciyaaryahan matic ay muhiim u noqon doonto da'yarta kooxdaasi ee iminka soo baxaya dalka sbain madaxweynaha kooxda barcelona ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Lionel Messi uu ciyaarihiisa ku dhammaysan doono kooxda barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa waxa uu ku gacansaaray warbixinna soo baxay oo sheegayay in ciyaaryahanka u dhashay dalka argentina oo 33 jir ah uusan soo cusboonaysiin doonin qandaraaskiisa marka la gaaro sanadka 2020 bisha juun xilligaasi oo qandaraaska ciyaaryahan messi uu ku egyahay waxa aynu wada xaajood kula jirnaa ciyaaryahanna badan hase yeeshee messi waxa uu noo sharxay in uu doonayo in kooxda uu sii joogo ayuu yidhi madaxweynaha kooxda barcelona Bartomeu kooxda barcelona ayaa iminka waxa ay 4 dhibcood ka dambeysa kooxda real madrid oo hogaanka horyaalka haysa waxaana ay u muuqataa in kooxda real madrid ay sanadkan hana doonto horyaalka haddii aanay wax badan isbedelin xubintii ciyaarahana waa naga intaas
sheekh aadi aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi isaga ayaa soo jeedinaya waxaadna ka dhageysanayseen washington
haatana ku soo dhawaada heestan
Oh, you've lost.
idaacaddiifiidnimona waa naga intaas anigoo ah sahra cabdi axmed iyo cabdixaafid cawil ismaaciil bo waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
Adrat kaliyat hai sharafta dheertahay orod dawsan waatahay muna muna ayblagu ma heli karo.